Labrīt, godātie deputāti, ministru prezidents, ministres kundze. Aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 2017. Gada 21. Jūlija ārkārtas sesijas sēdes darbu. Tātad vispirms par izmaiņām darba kārtībā. Saimas deputāti Pimenovs, Raimonds Rubiks, Ivans Klementjevs, Potapkins, Orlovs lūdzu izdarīt izmaiņas saimas 2017. Gada 21. Jūlija ārkārtas sesijas sēdes darba kārtībā un izskatīt likuma projektus uzņēmuma ienākuma nodokļa likums un grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc likuma projekta grozījumi meža likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Par šīm izmaiņām darba kārtībā. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas saimas ārkārtas sesijas sēdes darba kārtībā un likuma projekti uzņēmuma ienākuma nodokļa likums un grozījuma likumā par iedzīvotā ienākuma nodokļa tiktu izskatīti pēc likuma projekta grozījumi meža likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 1, atos 47. Tātad priekšlikums nav atbalstīts un grozījumi sēdes darba kārtībā nav iekļauti. Par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta nodošana komisijām un izskatīšana. Vispirms prezidija ziņojums par iesniegto likuma projektu. Saimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Tātad saima likuma projektu ir nodavusi komisijai un komisija tās pašas izstrādāto likuma projektu ir lūgusi izskatīt pirmajā lasījumā saimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem par to ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums kredītiestāžu likumā pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, cienējamais saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Šis likuma projekts tapis saistībā ar grozījumiem kredītiestāžu likumā, kas tika atgriezti otrreizējai caurskatīšanai un sakarā ar to, kad 72. Pārejas noteikuma punktā bija minēts termiņš, kas jau ir garām, un lai šī norma atbilstu faktiskajiem apstākļiem, tāpēc ir izveidots viens atsevišķs likuma projekts, kur šī norma, kur ir minēts, ka laika posmā no 2017. Gada 1. Jūlija līdz 17. Gada 31. Augustam, kad jāsniedz šī informācija, mēs izslēdzam 17. Gada 1. Jūliju. Un tas arī saistīts ir, kāpēc mēs nevarējām šos grozījumus ieviest uzreiz jau izskatāmajā likuma projektā, tāpēc, kad saimas kārtības rūles nosaka, kad var veikt tikai tādus grozījumus likuma projektā, ja tas ir nodots otrreizējai caurlūkošanai, kas ir minēti prezidenta vēstulē. Tāpēc, atbilstoši saimas kārtības rūli mums šāda tehniska procedūra ir jāveic. Budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Pirmkārt, steidzamību. Jā, atzīt viņu par steidzamu, lai viņi stātos spēkā līdz ar grozījumiem kredītiestāžu likumā, ko mēs skatīsim vēlāk. Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas viens likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Jā, un tad arī komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums kredītiestāžu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, kā jau minēju, tas ir tehniski rakstura grozījumi un saistīts ar šodien vēl izskatāmo kredītiestāžu likuma grozījumiem, tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā šajā sēdē.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu galīgajā lasījumā Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums kredītiestāžu likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Līgas Kozlovskas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Līgas Kozlovskas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Līgas Kozlovskas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Līgas Kozlovskas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Andra Morozova ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Andra Morozova ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Andra Morozova ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Andra Morozova ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Romāna Miloslavska ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Romāna Miloslavska ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Romāna Miloslavska ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Romāna Miloslavska ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāves Sandras Bērziņas atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva. Lūdzu, zvanu. Es atvainojos Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labrīt, kolēģi! Tautsaimniecības komisijā mēs skatījām lēmumu projektu par varam pārstāvis Sandras Bērziņas atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāvu. Komisiju esam atbalstījuši un lūdzam arī jūs atbalstīt plenārsēdē šo lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Sandras Bērziņas atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Ingas Vilasovas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, ja ir atsaukts kāds pārstāvis, tad arī jāieceļ. Un otrs lēmuma projekts par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Ingas Belasovas apstiprināšana Centrālajā zemes komisijā un tās sastāvā komisijā šis jautājums ir skatīts, atbalstīts un aicinu jūs šodien dot pozitīvu balsojumu par šo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Ingas Belasovas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs viens, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likums grozījumi kredītiestāžu likumā otrreizēja caurlūkošana. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 799 LP 12. Otrreizējai caurlūkošanai komisija saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Daldera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākām debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, šis mans priekšlikums tiešā veidā skar to normu, kur dēļ prezidents lēma šo likumprojektu nodot otrreizējai caurskatīšanai, respektīvi tas skar šo iebalsoto normu, kas ievērojami sašaurina loku no tiem pretendentiem, kas varētu pretendēt uz kredīta iestādes likvidātora posteni, jeb amatu šajā gadījumā. Līdz ar to prezidents savā rakstā norādīja uz to, ka šī norma neievēro samērīguma principus, jo ārkārtīgi sašaurina šo loku. Un kā arī mūsu komisijas sēdē teica Finanšu kapitāla tirgus komisijas pārstāvi, rezultātā tas var novest, ja gadījumā ir nepieciešams kāds diezgan steidzīgi kādai kredīta iestādē likvidātors, tad tiešām izvēlēties viņam varētu nākties no 3 līdz 4 pretendentiem. Un kā mēs zinām, visu šī joma līdz šim ir diezgan skandalozi, teiksim, notikumi ir notikuši šajā jomā diezgan skandalozi, tad līdz ar to es domāju, ka mūsu uzdevums ir tomēr nodrošināt, ka pēc iespējas plašāks pretendentu loks un arī tiesai, vai sākumā FKTK, pēc tam arī tiesai būtu maksimāli plašs loks, no kā izvēlēties šos pretendentus. Tādēļ es tomēr aicinu atbalstīt gan valsts prezidenta viedokli, gan arī šo manu priekšlikumu un tomēr neierobežot, nepamatot šos pretendentu loku. Paldies.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, ja atcerēsimies, tad valsts prezidents tieši šos grozījumus kredītiestāžu likumā minēja kā piemēru visnekaunīgākajai lobēšanai, kas ir notikusi mūsu politikā pēdējā laikā. Un ar šādu motivāciju šis likumprojekts tika atdots atpakaļ Saeimā. Kā kolēģis Daldarkungs jau pieminēja, tajā laikā risinājās arī diezgan skandalozi notikumi, kur šo likuma grozījuma tēvi nonāca apcietinājumā. Kolēģi, vai tiešām mums šobrīd ir morālas tiesības paturēt šo Saeimas lobiju ietekmē, pieņemto likumu tajā redakcijā, kādā tas tika nobalsots un kādu valsts prezidents mums atdeva atpakaļ? Kolēģi, es baidos, ka nē. Šis ir konkrētu lobiju radīts mazulis, un šie cilvēki šobrīd ir apcietinājumā, kā Latvijas valsts tiesiskuma sistēmu graujoši elementi. Kolēģi, lūdzu atbalstīt Daldarkunga priekšlikumu un sakārtot šo jautājumu tādā veidā, ka mēs nepakļaujamies rupjai lobiju ietekmei, kā to mums ir aizrādījis valsts prezidents. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, sabiedrība tracina šādu Saeimas lēmumu, ka acīm redzami, kad likumprojekts ir tapis vai nu spēlējot kārtas vai kā citādāk, un izgrūsta cauri ar saskaņas balsīm šādu te veidu grozījumu, un par spīti vienkārši izgrūsta cauri tam, kad racionālais prāts vispār saka, to nevajadzētu darīt. Šeit nav runa par detaļām, es zinu, būs diskusija, vai vajag vai nevajag tur šo te interešu konfliktu ierobežojumu tā tālāk. Šis viss likumprojekts ir apšaubāms, un tas, ka viņu atdod, nodod un nobalso negrozīt, faktiski spļāviens sejā valsts prezidentam, kurš ir pateicis, ka tajā ir problēma, šis likumprojekts ir apšaubāms, un Saeimai viņu vajadzētu pārskatīt. Kolēģi, aicinu atbalstīt Daldera priešlikumus, un ja viņi netiek atbalstīti, neatbalstīt likumprojektu vispār.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Klausamies mēs šo absurda un pilnīgas bezloģikas diskusiju pašlaik, to, ko jūs paši koalīcijai esat ievārījuši, un nolikuši Saeimā priekšā. Tas, par ko mums savulaik bija jālem, visa Saeima šeit bija spiesta lemt, tas bija pēc būtības, ja mēs runājam par divu politu ekonomisko grupējumu cīņu pēc garda kumosiņa. Un opozīcija, kas sēdē šeit, bija jāizvēlās, vai nu viens vai otra puse. Šīmī gadījumā, kāpēc notika šāds balsojums savulaik, bija tas, ka mēs izvēlējamies to, kas būtu tiesiski un sistēmiski pareizs lēmums. Tas ir, kad administrators, kurš administrēs banku, kad viņam nevar būt interešu konflikta, jo tikai šāds administrators varēs objektīvi šādu procesu arī vest. Savukārt, ja viņam ir šis interešu konflikts, ja viņam ir kaut kāda saistība ar šo banku, tad tikai loģiski, ka viņš tur neatrodās. Un tikai tāpēc šis priešlikums tika atbalstīts. Tas, ar ko jūs pašlaik šeit nodarbojaties, tas skan tiešām ļoti dīvaini un absurdi. Ja mēs runājam par to, ko vajadzētu sašust, tad tas ir tieši šis, ka jūs vienkārši slēpjoties atkal aiz augstām matērijām, patiesībā vienkārši dzinat savas kaut kādas sautīgās intereses. Jo mēs labi zinām, kurš administrators kuru grupējumu aizstāv. Un ļoti labi, ka tagad vienai pusē nāksies par to atbildēt. Kāpēc jūs joprojām otra puse vēlaties tagad šo likumu, kas būtu pareizs un pamatos šis grozījums, novērēt nost? Pilnīgi nav nekādas loģikas. Nākiet un paskiet patiesos iemeslus.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījami kolēģi no vienotības. Nu, vairs nav no vienotības, bet no vienotības frakcijas joprojām. Ja? Nu, jūsu divkosība ir tiešām apbrinojama. Jūs vadījāt šo valsti vairākus gadus. Jūs izveidējat šo sistēmu. Tagad, ko jūs gribat teikt? Ka viss ir pilnīga kārtība, bet ir viena maza problēma, par kuru jūs tagad ļoti skaļi bļāvat. Piedodiet, tā tas nav. Mēs nezinām, Kas tur ir? Mēs nespēlējam kartes ar šim makstat nespējas administrātoriem un tā tālāk. Jūs zināt daudz labāk, kas ko uzpēr, kas ar ko spēlas kartes un tā tālāk. Mēs kā opozīcija vērtējam likumprojektu pēc būtības. Un no šī viedokļa jūs aizstāvāt interešu konfliktu. Tieši tā, es neatkārtošu to, ka Ivar Zariņš jau teica. Piedodiet, kolēģi, kāpēc jūs tagad ir populistiski cenšaties uzdoties par tādiem vissvētākiem? Tā ir jūsu izveidota sistēma. Un maksāt nespējas administratoru problēma ir daudz plašāka nekā šis viena konkrēta situācija. Patiešām, paldies Dievam, ka beidzot mūsu tiesi sargājušie organi sākā darboties. Kaut gan jau to vajadzēja sakt jau pirms vairākiem gadiem. Visi to zina. Bet mēs kā opozīcijā maz ko varējām izdarīt. Jūs varējāt, jūs neko neizdarījāt. Un tagad jūs sākat savu kārtējo priekšvēlēšanu kampaņu un tīri populistiski aicināt tur runāt par tiesisko valsti un tā tālāk. Nu, jūs tiešām domājat, ka jums ticēs kāds? Diez vai. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labdien, kolēģi. Nesaukšies tie uzvārdus, tāpat mēs zinām, kuri divi makstāt nespēja grupējumi sacentās par Trasta Komercbanku, un ja mēs atceramies iepriekšējās saimas sēdes debats, kurā šis jautājums tika skatīts, tad cepšanās jau nebija par šo normu kā normu, bet par datumu, par kuru šī norma tika ieviest. Tagad šim datumam vairs nav nozīme, jo Trasta Komercbanku administrē Rasas kungs, kuru virzīja Bunkus kungs, ar kuru, teiksim, kafēnīcā tikās Daldera kungs, bet es uzrakstīju šim Rasas kungam konkrētu vēstuli ar jautājumu, vai tiešām, nu, viņš pats uzskata, ka nav bijis nekādās, teiksim tā, attiecībās ar to Trasta Komercbankas kreditoru, kurš reāli pastāv un eksistē, viņi man korekti atbildē, ka patiešām līgums ir bijis noslēgts, bet nekādās, teiksim, juridiskās, tiesiskās darbībās tas nav izpaudies. Ok, ja tā ir, lai cilvēki strādā un nav nekādu jautājumu. Man tikai ir jautājums tāds, kāpēc pastāv precīzi šādi paši aizliegumi prokuroriem, kuri nedrīkst tiesas prāvā pārstāvēt klients, ar, nu, teiksim, cilvēks, ar kuriem viņi kādā prāvā jau tikušies. Kāpēc jebkurš var noraidīt tiesnesi, kurš ir, teiksim, arī kādā citā tiesas procesā ticies ar, kāpēc var noraidīt advokātu, bet kāpēc administratori, kuru ir vairāk nekā tiesneši, kāpēc uz viņiem šāda norma, tas ir kaut kas nenormāls. Nu, man šķiet, ka šobrīd mēs esam sajaukuši drusciņi, nu, principus, nevis, un nerunājam vairs par datumiem, bet runājam par principiem. Paldies.
Vārds deputātam Intam Daldarim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, jā, labi, cilvēki zina, ar ko es esmu ticies un ko es esmu pazīstams. Diemžēl tie ir absolūti meli, nepazīšu šo minēto cilvēku, ar kuru man jūs stāstiet, ka es esmu kaut kur ticies, nezinu, tādu neesmu dzirdējis. Nē, Bunkus kungu nekad mūžā dzīvē redzējis, neesmu nepazīst, nezinu, tā kā, nu, piedodiet, nezinu. Jautājums ir, protams, ka tās sarunas, es gribētu teikt, ka es esmu ticies ne tikai ar viņu, bet arī ar, ja tā runāt, daudziem citiem maksāt nespējas administratoriem un dažādās vietās, tā kā, bet kārtis gan, kārtis un vēl daudz ko citu neesmu spēlējis kopā, tas gan man jāatzīst, tur laikam man vēl jāaug ir. Bet runājot par šo normu, ka pēc būtības tiesa un FKTK, jebkurā gadījumā izskata interešu konfliktu, teiksim, tam cilvēkam, kuru viņi nozīmē par šo vainu likvidātoru vai administrātoru. Tādēļ es domāju, ka kas ir galvenais iemesls šajā visā procesā, ka mēs ārkārtīgi sašaurinām to loku, no kurienes pēc tam vēlāk izvēlēties šo administrātoru. Un ja mēs paliek daži cilvēki, tad, protams, tiem ieinteresētajām pusēm ir ļoti ērti un ir daudz vienkāršāk mēģināt dabūt cauri to cilvēku, kas viņam ir nepieciešams šajā procesā. Es aizstāvu to, lai pēc iespējas būtu plašāk šis loks, lai arī Finanšu tirgus komisijai būtu iespēja piedāvāt daudz plašākas izvēles iespējas. Tas arī ir viss šī gadījumā un kaut kādas citas intereses, došiem, no katrs mēs varam domāt, kā mēs gribam.
Labs deputātei Solvitai Ambultiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, mēs atgriežamies pie tās pašas diskusijas, kura bija šeit šo likumprojektu pieņemot. Un atkal mēģinām viens otru pārliecināt, nu, tur viens vai otrs grupējums. Brāt, šajā situācijā, kādā šobrīd atrodas parlaments, kuram neusticas tik liela sabiedrības daļa, un prezidents, kuram jūs aplaudējāt viņa runas laikā vairāk kārtīgi, ir tomēr lūdzis, devis mums iespēju šo likumprojektu sakārtot tā, lai tas neradītu šaubas. Un šajā situācijā parlamenta rīcība, kad vienkārši mēs kā ar tanku tādu, nu tas balsojums jau šeit ir, tā tad nobalsosim un parādīsim. Jo kādam tur tomēr, Iman, tu droši vien varētu izstāstīt, kādam tomēr ļoti vajag šos grozījumus kopumā. Un es piekrītu tiem argumentiem par šo interešu konfliktu normu un teicu jau to iepriekšējo reizi. Jā, viņa ir normāla, samērīga, atbilstoša juridiskajai tehnikai norma. Bet tad, kad mēs sākam minēt argumentus, grupējumu vai vēl, prāt, kurš likums ir jāpieņem, nereiķinoties ar grupējumiem, ar konkrēto situāciju, bet tā, lai parlamentam, lai neradītu šaubas par to, kāpēc parlaments konkrētu likumu ir pieņēmis. Prezidents atgrieza ar pilnīgi precīzu motivāciju, tas rada šaubas. Mēs ar šodienas balsojumu šīs šaubas nenovērsīsim.
Debates slēdzu, vai komisijas ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jā. Komisija izvērtē visus argumentus un vēlreiz minēšu galveno mērķi, tas ir interešu konfliktu novēršana, jeb personīgas ieinteresētības, iespējamības, izslēgšanu vienā vai otrā gadījumā, lai pārstāvētu kādu kreditoru interesu un tieši tāpēc šī norma, kura ir visa 132. Panta un arī nākošajā 132. Prim pantā, kur runā par maksātnespējas administratoriem, ir noteikts, ka gan likvidators šo pēdējo divu gadu laikā pirms likvidatora iecelšanas dienas ir bijis pilnvarojuma līguma attiecībās ar likvidējumās kredītiestādes kreditoru, tā tiesiskajās attiecībās ar likvidējumo kredītiestādi, tas ir interešu konflikts. Šīs normas un šo normu kopumā pamatotību atzina arī prezidenta kancelēs pārstāvu Kristīna Jaunzeme. Šos normas pamatotību konkrētās arī atzina kā norma, kura palīdz novērst interešu konflikts arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas un arī uz komisijas sēdu uzaicinātais zvērinātais advokāts Latvijas universitātes pasniedzēs tieši juridiskās ētikas jautājumos un advokāta ētikas jautājumos arī norādīja, ka šī norma ir korekta. Un prezidenta vēstulē tika norādīts, ka tieši periods, kurā tiek pieņemt šī norma, ir faktiski apstākļi, kur šī norma varētu ietekmēt tā lemšanu. Tā kā šie faktiski apstākļi jau skatot otrreizējā caurlūkošanā vairs nebija aktuāli, līdz ar to arī pirms tam, ka tika atzīts, ka šī norma pati par sevi ir pamatota, kā arī tikko tas tika teikts, ir samērīga un nepastāvot vairs faktiskajiem apstākļiem, ka šī norma varētu ietekmēt, tieši tāpēc arī komisijas liecās neatbalstīt Daldera kunga priekšlikumu gan šo, gan nākošo. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt Daldera kunga priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 43 atturas 5 priekšlikumus nav atbalstīts.
Otrais arī deputāta Daldera priekšlikums līdzīgs kā iepriekšējais saistīts tikai maksātnespējas administratoriem, nevis likvidatoriem.
Uzsākam debates svārs deputātam Intam Dalderim.
Kolēģi, šis priekšlikums ir analoģisks iepriekšējam, varbūt nedaudz ar to niansi, ka administrātori ir valsts amatpersonas, līdz ar to arī interešu konflikta, viņi pakļauti ir interešu konflikta likumam, kas regulē amatpersonu darbību. Tātad, nu arī kā mūsu komisijā gan juridiskais birojs, gan valsts prezidenta juristi, gan arī daudz citas iesaistītās juridiskās, teiksim, autoritātes teica, ka šis tvērums ir tomēr pa plašu, un tas ietver pa tādas, teiksim, situācijas, ka gadījumā, ja kāds jūsu birojs, kurā jūs strādājat, ir atvēris kontu, kādas, teiksim, kādas personas interesēs kādā bankā, tas automātiski diskvalificē jūs no šī procesa. Nu, es domāju, ka mēs tiešām ejam jau kaut kur pārmērīgi. Un tad, līdz ar to arī šī bija tā argumentācija, ko prezidents nu, teiksim, arī vērs uzmanību uz šo jautājumu. Un arī juristiem tiešām šīs domas dalījās šeit, ir tiešām juridisks strīds. Es domāju, ka mums vajadzētu atturēties, protams, par to fonu, par to, ka šobrīd šī likuma autora atrodas tā teikt, vietās, kas ir nodalīts no sabiedrības. Man liekas, ka mums vajadzētu visiem padomāt, vai mums tiešām ir nepieciešams atbalstīt šīs normas, pat ja viņas juridiski ir izskatās korekts, bet jebkurā gadā mēs vēlreiz atgādinu, ka juristiem par to bija domas dalījās, un šis tvērums noteikti ir par plašu. Paldies.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, mēs šeit no tribīnas redzējām, ka parādnieka kungs ziņojot par komisijas lēmumu attiecībā uz Daldera kunga priekšlikumu, minēja valsts prezidenta padomnieces teikto komisijā, kur parādnieka kungs sacīja, ka Jaundzemes kundze esot teikusi, ka šis priekšlikums ir samērīgs un atbilstošs citām likuma normām. Un to, ka parādnieka kungs argumentē par labu šīm likuma normām ļoti normatīvi un sīki pieejot kopējiem ideālistiskiem apsvērumiem, mēs jau agrāk esam dzirdējuši, bet es jums gribētu nolasīt nelielu citātu no prezidenta padomnieces ieraksta mikroblogošanas vietā Twitter pēc šīs komisijas sēdes. Un tātad Jaundzemes kundze raksta, tā savādā sajūta, kad saimā jātaisnojas par atņemtu iespēju ar likuma grozījumiem apsteigt tiesu un ietekmēt Trasta bankas maksātnespējas procesu. Tātad, acīm redzam parādnieka kungs selektīvi citēja Jaundzemes kundzes teikto un šo savādo sajūtu, ka prezidenta padomnieciet bija par kaut ko jātaisnojas, jo tiek atņemta iespēja ietekmēt Trasta bankas maksātnespējas procesu, parādnieka kungs šo nepieminēja. Un parādnieka kungs, ņemot vērā to, ko jūs esat minējis publiski, ar ko, ar kādām personām jūs esat konsultējies šo grozījumu izstrādē, es domāju, ka ja jūs esat tik strikts interešu konflikta regulējuma ievērotājs, jums vajadzētu sevi atstatīt no diskusijas par šo likumprojektu un arī no referenta pienākumiem par šo likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamās saimes priekšsēdētāji, kolēģi deputāties aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Un, ja mēs runājam par diviem grupējumiem kādiem, tad padomājiet, vai tā arī nav atrunu priekš jums, ka dari kā gribi, tik un tā tu tur kaut kādiem blēžiem ar to kalposi. Nu, es tagad arī daudz dzirdu pa diviem grupējumiem. Pirms tam gan man bija sajūtis, runāju juristiem, daudziem neiesaistītiem advokātiem. Nu, acīm redzams ir viens grupējums, un cilvēki savu teica, tikai neatsaucies uz mani, bet nu, tur tā situācija tāda, jo visi baidās un mīļā miera labad tā un tā un tā. Es aicinātu jūs arī tomēr ņemt vērā šo gan kontekstu, gan arī tiksim, prezidents, ka šo likumu ir nodevis otreizējai caurlūkošanai un atbalstīt Daldera kunga priekšlikumus.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, nu pateikām, ka tomēr priekšlikuma iesniedzēja jau neruna tikai par dažādu grupējumu interesēm un tā tālāk, bet runa par lietas būtību. Tātad Daldera kungs teica paplašināt to iespējumu pretendentu loku. Ļoti pareizi, Daldera kungs, bet jautājums ir, vai tiešām šajā loka būtu iejakļauj tie pretendenti, kam varētu būt interešu konflikts. Un man ļoti interesē, kā jūs pamatojat šādu iespējamību. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs.
Kā jau minēju, komisijas sēdē tika no prezidenta kancelējas padomnieces puses novērtēts darbs pie šiem interešu konfliktu novēršanas normām, kas ir iestrādāts 132. Un 132. Prima pantā. Protams, bija jautājums par diskutablajām normām, bet, kā jau es minēju, iepriekš komisijas vārdā šīs normas tika izspriestas un nepastāvot šiem faktiskajiem apstākļiem, kas raisīja lielākās bažas, tieši tāpēc šī norma ir vispārēja un viņa tiek atzīta par pareizu esam un samērīgu esam, tieši tāpēc arī šo Daudera kunga priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Daudera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 27 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Daudera priekšlikums attiecināms uz likuma spēkā stāšanās laiku komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Jaunieva kolēģi, jūs jau šodien daudz runājat par, dzirdējāt par apstākļiem, kādā veidā šie grozījumi vispār radušies šajā kredīta iestāžu likumā un šajā regulējumā. Tas ir cieši saistīti ar Trust Commerzbankas likvidācijas procesu. Un jāsaka tā, ka mēs esam iepriekš arī jau otrajā lasījumā jau iebalsojuši šeit normas, kas ir diezgan diskutables un varbūt iespējams pat vēl diskutablāks par tām, par kurām mēs spriedām iepriekš. Tas respektīvi ir par to, kādā veidā tiek veidoti kreditoru saraksti, kādā veidā tiek prioritizēti viņu prasījumi attiecībā pēc tam izmaksājot. Īsumā minēšu tikai vienu piemēru, ir norma šeit iebalsota, kas paredz, ka ja likvidators ir izveidojis sarakstu kādā prioritārā secībā un kādā veidā tiek izmaksāts atlīdzības, tad administrators, kas nāk pēc viņa, faktiski vairāk nevar šīs normas šo sarakstu grozīt. Tas nozīmē ļoti vienkārši tādā veidā, kā ir iepriekšējais likvidātors, kas šobrīd atrodas, kā es minēju, citās vietās, tad viņu sastādītais saraksts faktiski ir jāizpilda jau nākošajiem, kas nāk viņa vietā. Tad ļoti skaisti ar likuma paņēmieniem mēs iebalsojam to, ka mēs vēlāk pēc tam vairāk nekas nav grozāms. Tad principā vairs nekādas intereses būt par administratoru vairs nav, jo viss ir sakārtots iepriekš. Ar manu priekšlikumu es vienkārši mēģinātu jums mūs aicināt atlikt šī likuma stāšanās spēku laiku, kādā veidā viņš stājās spēkā, un mēs noteikti sniegsim arī grozījumus, kas priekšlikums likuma projektam, lai varētu grozīt arī šīs normas, kuras tad, ja gadījumā mēs šodien lemsim par to, ka mēs atbalstam šo likumu kopumā likuma projektu, un es sniedzam, un prezidents arī viņu izsludinās, tad mēs noteikti to grozīsim, jo jebkurā gadījumā mēs redzam, ka interesētība varētu būt diezgan liela arī nākotnē, un šādas problēmas varētu atkārtoties. Jā, protams, arī šis priekšlikums izklausās loģisks, efektivitāti palielinoši, lai otro reizi nav jāpiesakās kreditoriem vēlreiz uz atlīdzību, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka ir iespējams izmantot šīs normas ļaunprātīgi, tādēļ es domāju, ka mēs iestrādāsim un lūksim normu, ka tiesai ir tiesības atcelt iepriekš izstrādātos kreditoru sarakstus, ja tiešām tiek konstatētas kā likuma pārkāpuma vai ir aizdomas par pamatotas aizdomas par to, ka viņi sastādīt nelikumīgā veidā. Es aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu, tas tiešām pārcēt tikai šo stāšanās spēkā, teiksim, likuma projektu stāšanās spēkā uz pusgadu, kas ļauj, teiksim, no esošos, jau spēk, esošos procesā, esošos maksāt nespējas un likvidēšanas procesā kredītiestādes ļauj neietekmēt jau nu, viņu procesā, tas, šie likuma grozījumi neietekmēt šos procedūras. Tas ir tas, ko es aicinu jums atbalstīt manā priekšlikumā. Paldies.
Paldies, debata slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Jā, par minēto normu, ko FKTK atzina par taisnīgu un pareizi esam, kas tiešām ir iestrādāta likumā, viņa jebkurā gadījumā stāsies spēkā tikai tajos gadījumos, kad sāksies kādi jauni bankas likvidācijas procesi, jo ja jau ir pāriets uz maksāt nespējas procesu, tādā gadījumā šie norma nestājās spēkā, un tas jau ir noteikts šajos likuma grozījumus, tā kā Daudera kunga minētā norma, jebkurā gadījumā nestāsies spēkā jau esošajos procesos, un vēl, ja gadījumā šāda norma par likuma spēkā stāšanos atlikšanu līdz nākošā gada 1. Janvārim stātos spēkā, tad arī tā norma, kas attiecās uz informācijas sniegšanu kredītiestādēm valsts ieņēmuma dienestam, kas ir jāveic līdz šī gada 31. Augustam, kur mēs arī grozījām ar atsevišķu vēl likuma projektu šo 1. Jūlija kā datumu, ja, tad arī tā nestātos spēkā. Komisijas vārdā aicina neatbalstīt Daldarkunga priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Daldaru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 41 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Un ceturtais noslēdzošais atbildīgās komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanos laiku nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumu kredītiestāžu likumā pieņemšanu pēc otrreizējas caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 22 atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Vucāns, Barča, Brīgmani, Sābolotiņa, Gaidis Bērziņš lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un pārcelt 20. un 21. Darba kārtības punktu aiz darba kārtības 17. Punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā trešais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalders.
Cienījamie kolēģi, likuma projektam grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā izskatīšanai trešajām lasījumam nav saņemts neviens priekšlikums, tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalders.
Arī šim likuma projektam grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā trešajam lasījumam nav saņemts neviens priekšlikums, tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā pirmais lasējums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Labrīt, kolēģi! Grozījuma izglītības likumā paredz vienkāršot un atslogot no birokrātiskām procedūrām pedagogu profesionālās kvalitātes iegūšanu, nosakot līdzinējo 5 pakāpju vietā 3, deliģējot ministru kabinetām tiesības noteikt jomas, kurās ir organizējama kvalitātes vērtējums, atļaut un deliģēt izglītības iestādēm izstrādāt kvalitātes kritērijus, pēc kuriem tātad profesionālā darbība pedagogiem ir vērtējama. Likumprojekts arī paredz, ka turpmāk iestādes vadītājs būs atbildīgs pilnībā par šo kvalitātes kritēriju novērtēšanas komisijas organizēšanu. Tāpat tās iestādes vadītāja pienākumos turpmāk ietilps arī noteikt piemaksas apmēru par kvalitātes vērtējumu, kā arī likuma projekts paredz, ka līdz šī gada 31. augustam kvalitātes vērtēšana netiek organizēta, jo ministru kabinetam savukārt līdz 1. augustam ir jāpieņem noteikumi, kas noteiks šo jauno kvalitātes kritēriju noteikšanas kārtību. Un tieši tas, ka šobrīd mēs esam situācijā, kurā kvalitātes pakāpes netiek piešķirtas, ir pamatojums arī komisijas lūgumam piešķirt likumprojektam steidzamību. Tikai es lūgtu vispirmām kārtām noteikt likumprojektam steidzamību. Jā,
paldies. Tātad deputāti par steidzamību debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 12 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tad es lūgtu atbalstīt likumprojekta redakciju pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Labdien, cienīmie kolēģi, es tiešām gribēju runāt par steidzamības nevajadzību šīnī jautājumā, jo es uzskatu, ka komisijā noklausītie argumenti un viedokļi, ko deva juridiskais birojs, šis likuma projekts ir atkal nesagatavots, pilnībā nesagatavots, tur bija ļoti daudz iebildes, un jautājums ir viens, kas attiec par šo steidzamību un kārtējo reizi izglītības ministrijas faktiski paviršo darbu. Šis kvalitātes likums beidzās 17. gada 1. janvārī. Šodien ir 21. jūlijs. Tātad pusgadu laikā izglītības ministrijas ierēģi nespēja sagatavot normālu likumu, lai varētu noteikt kvalitāti pedagogiem. Tas, ka tagad manipulē tur 5 pakāpes vai 3, man uztrauc tas, ka uz man jautājumu komisijā, vai ir kritēriji kaut kur, var iepazīties ar šiem kritērijiem, kas ir izstrādāti jau, jo kārtējo reizi ministru kabinets kaut ko darīs steidzamības kārtā līdz 1. augustam. Es tiešām gribu lūgt beidzot ministru prezidentu ieklausīties varbūt šajos vārdos. Ko jūs par šīm dienām kvalitātes rādītājos izstrādāsiet, lai varētu apmaksāt labu darbu profesionālajā izglītībā? Kadreiz beigsies šis ārprāts, ka pēdējā brīdī kaut ko steidzamības kārtām mēs pieņemam? Un bija viedoklis komisija tāds, ka lai šie līkumi, kas tagad regulē pēc 5 pakāpēm, strādā, kamēr beidzot normālu līkumu pieņem, un tad maina šos kritērijus, un tad maina šos nosacījumus. Kāpēc mums vienmēr izglītībā ir steidzamības kārtā? Mēs tūlīt pieņemsim steidzamības kārtā arī likumu, ka būs no 6 gadiem jāmācās bērniem, kaut gan visi strīdās, ka nevajag to darīt. Mēs ar to jau esam 3 reizes darījuši. Steidzamības kārtā mēs tūlīt pieņemsim, ka likvidēsim dažas mācību iestādes jaunradas namas, jo finansējums nebūs. Un jautājums ir, ko darīs tie pedagogi, kas tur strādā, tais jaunradas namos. Kāpēc mēs vienmēr steidzamības kārtā noliekam likumu, kuru vispār daudzi koalīcijas deputāti komisijā vienkārši nesaprot un ierēģi maldina, uz manu iebildi, ka arī konvents bija pieņems profesionāla izglītībā pilnīgi kreizī. Viņš nestrādā normāli. Evī Papule, ministrijas atbildīgā darbinieca, maldina klatesošos deputātus ar to, ka viņi skaisti norunā. Un, diemžēl, es pieprasu, lai viņam man atvainotos par to, ka mana iebilde bija profesionāli pareiza. Un kāpēc to koalīcijas deputāti vienkārši paceļ roku un izbīt šo likumu tagad uz steidzamības kārtārai un arī saturu grib noteikt? Pēc kādiem kritērijiem iestādes vadītājs, kas likumā tagad būs ar likumspēku apstiprināts, piešķirs kvalitāti? Nav jau tie kritēriji, jo līdz 1. augustam šie kritēriji tiks izstrādāt ministru kabinetā. Vai mums beidzot nevajadzētu sākt domāt par to, ka kritērijas izstrādā profesori, doktori augstākajās mācību iestādēs, nevis ministru kabinetā. Ministru kabinetam būtu jāapstiprina tikai šie kritēriji, kas ir profesionāli, zinātniski pamatot un izstrādāt. Un beidzam vienreiz spēlēties šeit ar vienkārši tādu populismu un demagoģiju. Ja vienotība nevar savu ministru piespiest, lai viņš sakārto ministriju normālā sistēmā un atjauno normālu darbību augstskolām, straujums kundze, ja? Tad es domāju, ka viņam vienkārši jānomaina šis ministrs ir. Nu, beidzam vienreiz pieņemt nekvalitatīvus likumus. Es paļaujos uz to, ka komisijā juridiskais birojs, kas šeit strādā un saņem valsts algu noteikto, nerunā muļķības. Un kāpēc koalīcijas deputāti vienmēr, tāpēc, ka tā vajag darīt un nobalso par to. Es esmu kategoriski pret šādam darbības stilam. Un beidzot vajadzētu tiešām pārskatīt mūsu likumu, kas regulē sistēmu izglītības no pusotra gada vecuma, kā tagad jau papīros ir nofiksēt, ka tā ir pirms skolas apmācība no pusotra gada. Ne teorija, ne likuma, nekas nav sakārtot, arī vidi nav sakārtot, bet mēs jau izdodam. Ja? Mēs nevaram vienoties par to, līdz kuram vecumam beidzot jāsāk mācīties un kāda jābūt tai personībai, kas beigs vidusskolu. Nerunāsim par augstskolu. Es neatceros, kurā valstī ir tik daudz augstskolas uz tik maz iedzīvotāju skaitu kopumā. Un valsts nevar to atrisināt. Jo izrādās, ka nav ne argumenti, ne arī kritērija kaut kāda. Un ministra kabinetam ir jāapstiprina zinātniski pamatot kritēriju, nevis pašiem kaut kas jāizstrādā. Ministru prezidentu Kučīns kungs, es aicinu šo likumu nobloķēt, lai viņš strādā, te nekāda saka, nav ar nodokļu reformu. Nav, mums likums ir, viņš ir beidzies 1. Janvārī, tad jautājums ir viens. Kā var pusgadu neko nedarīt un tagad pēkšņi steidzamības kārtā kaut ko pieņemt? Ļoti nekvalitatīvu dokumentu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Marim Krūmiņam.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Labdien, kungs jau ļoti daudz ko pateica no tā, ko es gribēju teikt. Bet man ir dažas piebildes. Viena no viņām ir tāda, ka nu, šis te izglītības ministrijas darba stils, kad šī jau ir otrā vasara, kad steidzamības kārtā tiek pieņemta kaut kādi likumi un grozījumi dažādos izglītības likumos, ja, tad uz šobrīd, cik es zinu, darba kārtībā ir plānotā skolu tīkla optimizācija. Nu, un, lai nesanāk tā, kad, kā mēs zinām, kad skolotāji mums ir parasti vasarā visi ir atvaļinājumos, un neviens nestrādā tajā brīdī, kad nav tā, ka nākošā vasarā skolotāji visi aiziet atvaļinājumā, tad vasarā steidzamības kārtībā tiek nolikdēts 40 vidusskolas, viņi atnāk un viņiem vairs nav kur strādāt. Ja? Tā kā droši vien, ka šāds ir darba stils, kad visi steidzamības kārtībā ir izsināt vasarā, īpaši pareizs nav. To vajadzētu izdarīt līdz tam brīdim, kamēr ir mācība gads, kamēr skola beidzās, un tad visi zina, uz kuriem viņi nākošā gadā iet. Un otra lieta ir, es te palasīju un izlasīju, šim projektam nav ietekme uz valsts budžetu. Ziniet, man bija matemātikas skolotāja, viņa teica, tā, nu, 2 plus 2 4, cik ir 3 plus 1 arī 4. Nu, tie paši vēži tajā pašā kulītē, ja, tikai, nu, kas tad tur mainās? Principā kaut ko mēs pārbīdam 5. Kategoriju uz 3., 4., uz 2., ja, finansiāli neviens neko neiegūst. Kas varbūt mazliet iegūst, kas mazliet no pasniedzējiem kaut ko neiegūst, bet principā tā ir tāda gaisa maisīšana. Mēs pārkrāmējam naudiņu no vienas kabatas otrā, bet reāli tur nekas nemainās. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 12 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Lūdzu 24. Jūlijā pulkstens 13 priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana nākamajā sēdē.
Nākamajā Saeimas ārkārtas sēdē.
Jā,
ārkārtas sēdē. Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. Jūlijas pulkstens 13 un izskatīšana nākamajā paredzams Saeimas ārkārtas sēdē. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Labdien, godātā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Juridiskā komisija pirmajā lasījumā skatīja krimināla procesu likumu un atgādināšu, kāpēc likums bija vajadzīgs. Tātad likums bija vajadzīgs sakarā ar to, ka Saeima 2017. Gada 22. Jūnijā pieņēma un valsts prezidents 5. Jūlijā izsludināja likumu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, kur Finanšu policijas un muitas policija ir apvienoti vienā izmeklēšanas iestādē, nodokļu un muitas policijā, kurā ir noteikts izmeklēšanas iestādē ir noteikts muitas iestādes status. Tālāk, lai nodrošinātu viceģenerāla direktoru tiešu nepastarpinātu informāciju par korupcijas riskiem, ir izveidot iekšējā drošības pārvalde. Lai iekšējās drošības pārvalde turpmāk varētu veikt operatīvu darbību un izmeklēšanu kriminālu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti vid ierēģu darbinieku rīcībā un saistīt ar to pienākumu izpildi, iekšējās drošības pārvalde ir nepieciešams noteikt izmeklēšanas iestādes statusu un institucionālo piekritību. Tāpēc ir nepieciešams veikt izmaiņas krimināla procesa likuma pantos, un tas ir 386. Pantā, kur aizstāt 3. Pantā vārdus finanšu policijā vārdiem valsts ieņēmumu dienas iekšējās drošības daļu, un 7. Pantā vārdus muitas iestādes ar vārdiem nodokļu muitas policija, kas normatīvos aktos noteiktajos gadījumos darbojas kā muitas iestāde, kā arī veikt izmaiņas 387. Pantā. Komisijā tika diskutēts, izskatīts un komisija atbalstīja šīs izmaiņas. Lūdzu godātos kolēģis arī atbalstīt šīs izmaiņas krimināla procesa likumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Juditam.
Cienījamie kolēģi, ir taisnība, ka komisijas vairākums atbalstīja šos priekšlikumus, bet man ļoti gribētos, lai jums būtu skaidrs, par ko jūs plānojat balsot. Un kāds ir attiecīgo grozījumu mērķis, paties mērķis? Ir divi svarīgi jautājumi, mums ir pieteikti, viena grozā. Viens ir jautājums par muitas un nodokļu policiju apvienošanu, lai veicas. Tas tiešām varbūt var palīdzēt efektīvāk izmantot resursu, un mums tieši vairāk kārt stāstīts, ka ja šīs policijas būs kopā apvienotas, tad būs labāki rezultāti. Mums nav iebildumi, mēs atbalstam šo priekšlikumu. Bet kopā ar šo priekšlikumu ir iesniegts priekšlikums veidot vēl vienu interesantu struktūru. Un principa Saeima jau izveidoja, tad vid strādās iekšējās drošības pārvalde. Kas tas ir? Tā ir iekšējā struktūra, kura kontrolēs darbiniekus, kura meklēs pārkāpumus. Un šodien mēs runājam par to, vai tāda struktūra drīkst, vai tā varēs veikt izmeklēšanu. Tiem, kas ir tālu no krimināla procesa, piemēram, seržanta kungs pēc tam noteikti stāstīs mums kaut ko informēs un viņam varbūt palīdzēs labāk saprast šo niansi balsojot. Tā es gribu vērst uzmanību, ka iekšējās drošības pārvalde faktiski ir izdomāta kā kabatas korupcijas apkarošanas birojas. Tad kabatas knabiņš. Un kāds ir mērķis? Paties mērķis ir ļoti vienkārši. Mazināt ārējo kontroli un nodot kontroli par vīd darbiniekiem iekšējiem struktūram, kas ir pakļautas vīd ģenerāla direktoram. Pēc komisijas sēdes un arī komisijas sēdes laikā es runāju ar Cīroles kundzi. Man nav nekāda pamata uzskatīt, ka viņas vadība kaut kas nepareizs var notikt. Bet mēs esam atbildīgi par struktūras izveidi. Un kolēģi, uzskatot, ka iekšējā kontrole ir labāka par ārējo, tas ir aplāmi. Es domāju, nu nevajadzētu nekādu lielu gudrību, lai saprastu, ka zagļi var noķert tas, kurš nav viena kabineta ar zagli, vai nestaiga par tiem pašiem koridoriem. Diemžēl komisijas sēdes laikā es dzirdēju argumentu, nu mums būs labi, mēs varēsim strādāt, jo mums tur, mēs blakus strādājam, blakus dzīvojam, viens otru pazīst. Jūs tiešām domājat, ka korupcija var apkarot efektīvi, ja tas, kurš izdara pārkāpumu un tas, kurš apkaro, ir draugi vai paziņas? Kolēģi, šis priekšlikums, par kuru mēs balsosim, ir korupciju veicinošs. Jūs tiešām gribat balsot par korupciju? Nu, ja jums ir tāda pārliecība, ja jums gribētos, lai būtu vajag tieši tā situācija, lai tiem zagļiem būtu vieglāk dzīvot, balsojiet. Aicinu neatbalstīt attiecīgo normu. Paldies.
Vārds deputātai Salvitai Ābultiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, man kā vienmēr politiskais pastāsts par šiem likuma grozījumiem. Prāt, neviens šajā zālē neapšauba manu kolēģi Andreja Judina juridisko kompetenci, lai pilnīgi precīzi izstāstītu par šīm iespējamām problēmām, kuras var rasties šo likuma projektu pieņemot. Bet šis likuma projekts ir diezgan līdzīgs kā kredītiestāžu likums, kuru mēs pieņēmām. Diezgan līdzīgs šeit, jo šeit tiek mēģināts pieņemt un kalkulēt politiski. Tagad tā, iekšlietu ministrijā ir vienotība, finanšu ministrijā ir zaļie zemnieki, premjērs no zaļiem zemniekiem pārauga knābu. Ja mēs tagad dadosim šo institūciju vēl tā kā loģiski, sistēmiski sakārtosim, kur viņa būtu, un neradīsim vēl vienu lieku institūciju, neradīsim šīs problēmas, kādas jau ir bijušas valsts policijā, kad ir bijis pakļauts iekšējās uzraudzības birojas tieši valsts policijai. Bet nu ne, tad finanšu ministre arī negrib. Šie ir tie politiskie argumenti, kuri staigā pa aizkulisēm. Lai jūs saprastu, kāpēc es šoreiz varu pat runāt par politisku vienošanos diezgan droši ar pārliecību un pierādījumiem. Bija tāds interesants stāsts. Es no rīta ieslēdzu LNT nedēļas sākumā un dzirdu. Vadītājai Cīrulē jautā, un kad tad būs tā beidzot tā policija apvienošana? Viņa, protams, godīgi arī atbild žurnālistam. Ir viss kārtībā ar vienu likumu, bet vēl ir tikai jāgroza krimināla procesa likums. To krimināla procesa likumu Saeima grozīs ceturtdien. Nu, es, protams, neesmu ļoti tāda čakla juridiskās komisijas deputāte. Es zvanu savam kolēģim Judinam un jautāju Andrei, vai mēs to jau pieņēmām? Vai mums ir kāds lēmums, ka būs šī sēde? Nē, nevienam šāda lēmuma nav. Bet savukārt vidas vadītājs zina, ka vienošanās jau ir un ka šāds lēmums būs. Tātad vienkārši tas ir vēlreiz tāds pats stāstiņš kā kredītiestāžu likums. Kāds kaut kur par kaut ko vienojās, tad šeit atnāk un tad šeit viens otru lamā. Mēs atkal nepieņemam šo likumu vienkārši sistēmiski. Juridiskais birojs atbalsta, juridiski šeit var šāda konstrukcija būt. Bet šīs bažas, kas ir, ka mēs pieņemam likumu nevis tajā brīdī, kad būs šeit cits parlaments un kad darbosies varbūt cita vidu vadītāja vai citi iekšlietu ministrijas iekšējās uzraudzības dienestu vadītāji, mēs pieņemam šā brīža situācijai bailēs par to, kā kurš iegūst kādu politisko ietekmi. Līdz ar to mēs nevaram šādu politiski motivētu priekšlikumu atbalstīt. Vēlreiz no šīs tribīnes vēlos apstiprināt to, ka Vienotība atbalsta policiju apvienošanu, bet mums nav pieņemams veids par to, kā tiek radīta vēl viena iestāde ar operatīvās darbības funkcijām, un mēs vienkārši saskaldam šo sistēmu un to šo lēmumu pieņemam politiski. Līdz ar to vienotību šajā balsojumā atturēsies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, man liekas, ka bieži vien no šīs tribīnes mēģina cilvēkiem pateikt puspatiesību un mēģina izstāstīt, kā kuram šķiet, lai pārējos mal, varbūt ne tīši prāt, bet mazliet radītu iespaidu, kā vajag balsot tā. Izdomājiet, esot kaut kāda politiskā sazvērestība, un es pieļauju domu, ka tām partijām, kam ir ilgstoša vēsture, Latvijas vēsture Latvijā, viņi ir pieraduši pie politiskām sazvērestībām jeb sarunām. Šajā gadījumā es gribētu teikt, ka politiskā vienošanās šeit bija toreiz, kad Saeima nobalsoja valsts ieņēmuma dienesta likumā konkrētus grozījumus. Toreiz nolēma par šo iestāžu veidošanu, un krimināla procesa likumā šis grozījums jāizdara tikai tāpēc, lai šī sistēma būtu sakārtot arī procesuālajā normā. Šeit es negribētu īsti piekrist kolēģim Judinu kungam, tāpēc, ka nedrīkst nosaukt vid iekšējās drošības pārvalde par kabatas knapu. Muļķības. Arī šobrīd finanšu policijas sastāvā ir iekšējās drošības daļa, kuras pienākums ir izmeklēt šos pašus noziegumus. Pirmkārt. Otrkārt. Tādam lielam dienestam, kā ir valsts ieņēmuma dienests, var būt iekšējais drošības dienests, kas izmeklē un pārbauda korupcijas noziegumus amatpersonu darbību. Starp citu, Japānā, kur ir diezgan liels līmenis sasniegts, augsts līmenis sasniegts korupcijas apkarošanā, katrā lielā iestādē ir iekšējais knap, kas cīnās pret sīkāka rakstura korupcijas nodarījumiem. Un šajā gadījumā krimināla procesa likumā paredzot, ka ir šī iekšējais drošības pārvalde, nenozīmē, ka knap tiek likvidēts vai ka knap kompetence attiecībā uz amatpersonām tiek izsvītrota no likuma. Proti ir divi dienesti, viens vairāk strādā uz vietas un zina, kas notiek virtuvē, un vēl ir, protams, arī ārējā kontrola, līdz ar to nepastāv tikai iekšē, bet pastāv arī ārējā kontrola no knapu puses. Cita lieta, ka knapu varbūt netiek ar visu galā, un šeit man ir jāsaka, tie cilvēki, kas šodien šeit nāca šajā jautājumā runāt no tribīnes par korupcijas novēršanu, īstenībā pārstāv to frakciju, kuras deputāti vada divas lielas, viena komisija, viena apakškomisija, kuras pienākums bija gadiem cīnīties par pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanu. Tad lūdzu, kāpēc tā pretkorupcijas cīņa līdz šim nav bijusi kārtība? Tāpēc es aicinātu kolēģis tomēr sakārtot krimināla procesa likuma normas tā, kā atbilst jau mūsu pašu pieņemtajiem grozījumiem valsts ieņēmuma dienesta likumā. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Ir taisnība, ka mums ir patlaba un valsts, ka ir finanšu policijas ietvaros tāda iekšēja struktūra. Bet, ja jūs atceraties pirms pusgada vai vēl drusiņi agrāk, mums bija pieteikta reforma. Mēs gribējām uzlabot situāciju. Ja mēs paskatīsimies likumu tagad, mēs redzam, tā struktūra atrodas finanšu policijas ietvaros. Kāda ir mūsu reformas būtība? Tagad mēs to iekšējas drošības pārvaldi nododam vid vadītāja pakļautība. Tātad, principā, tas ir kabata knaba. Un, protams, taisnība, kaut ko varēs darīt arī institūcija, ko mēs saucam par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Bet, ja ir divas institūcijas, kas strādā ar vienu klientu, rezultāts var būt ļoti, ļoti neveiksmīgs, jo tā iekšējā drošības pārvaldē būs iespēja vienmēr pateikt, mēs paši tiksim galā. Mēs visu redzam, mēs strādējam, jo krimināla procesa likuma rakstīts, ka mums ir tiesības to darīt. Mums nevajag knaba palīdzība. Pie tā mēs lūdzu arī ņemt vērā, ka ne visi cilvēki, kas strādā vid, ir amatpersonas, tad daži nav klienti. Es brīnos par loģiku, kā bija pieteikts šis priekšlikums. Mums stāstē, ka tā ir liela reforma, jo mums būs nevis divas policijas, finanšu un nodokļu, bet vienā. Tātad mēs strādāsim efektīvi. Kad mēs runājam par to, ka korupcijas apkarošana arī vajadzētu uzticēt vienu institūciju. Mums saka, nē, mēs gribam vairākas mazas institūcijas. Manuprāt, iekšējās drošības pārvalde var tikt izveidota, un tā būs izveidota, lai strādā, lai palīdz atklāt iekšējā tos pārkāpumus. Problēma ir citur. Šai institūcijai tiks dotas iespējas veikt izmeklēšanu un operatīvo darbību. Un būtībā knaba iespējas tad atklāt pārkāpumus būs mazākas. Es sapratu, jau lēmums ir pieņemts, jo tāds bija mērķis. Nav nejauši to piedāvāja izdarīt kopā ar budžetu ātri. Es ļoti ceru, ka neraugoties uz visām tiem darbiem un mēģinājumiem sasniegt kaut kādu tādu neskaidru rezultātu, es tomēr ceru, ka arī turpmāk būs iespēja apkarot noziegumus, koruptīvus pārkāpumus arī vidā. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, klausos es šo diskusiju, man rodas jautājumi mūsu kolēģiem no vienotības. Kad mēs runājām par grozījumiem kredītiestāžu likumā, jums bija viena pozīcija. Tagad jums ir pilnīgi pretējā. Tātad šeit jau sākat runāt, ja tomēr kaut kāda saistība var būt, tas var novest korupcijas riskiem. Savukārt, kad mēs runājam par kredītiestāžu likuma grozījumiem, tur viss bija kārtībā. Pasakiet man lūdzu, pie kādas summas jūsu principi mainās? Pie kādas summas jums vairs neuztrauc korupcija? Tas ir mans jautājums. Un principā tas ir tiešām arī ļoti svarīgs jautājums. Mums šodien šeit saprast, vai ar šādu mehānismu mēs nodrošināsim šo nepieciešamo kārtību attiecībā ar korupcijas pāraudzību un tās ierobežošanu, vai nē. Kādēļ? Tāpēc, ka šodien mēs skatīsim tūlītās nodokļu reformu, kuras viens no galvenajiem kompensējušiem mehānismiem ir cīņa ar ēnu ekonomiku, ar to, cik godprātīgi un efektīvi strādā vidi. Un tagad tas, ko jūs šodien pateicāt šeit no šīs tribīnes, jūs izteicāt klāju neusticību vidu vadībā, jūs pateicāt, ka šo atbildību par to, cik efektīvi un cik godprātīgi strādā vidi, nedrīkst uzticēt vidu ģenerāla direktori. Tas bija jūsu vārdi, jūs pateicāt, nedrīkst atrasties viņas pāraudzībā šai struktūrai. Tam man ir jautājums, jūs uzticaties vidu ģenerāla direktori vai nē? Jūs viņu esat ielikuši, tad atbildiet par to. Esiet kaut kādu sistēmisku pieeju lūdzu saglabājiet. Pretējā gadījumā nu tiešām tas sāk izties vairāk pēc tāda politiskā cirka, ko jūs šeit nodarbojaties ar tādu neveiksmīgu priekšvēlēšanu kampaņu. Varbūt jums jāmaina PR speciālisti jūs, un tā izskatās no šīs diskusijas.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Zariņa kunga žesti šeit tribīnē acīm redzot liecināja par izmisumu. Un tad, kad cilvēkam iestājās izmisums, viņš bieži vien savu motivāciju ielasa citos cilvēkos. Acīm redzami Zariņa kungam ir kaut kāda summa, pie kuras viņš ir gatavs radikāli mainīt savu viedokli. Acīm redzami šis izmisums par to liecināja. Kolēģi Judina kungs runāja par sistēmisku problēmu. Ja būs labs vidas priekšnieks, visticamāk šis dienas strādās labi. Bet, ja gadīsies situācija, kur vidas priekšniekam būs sautīgi nolūki, šīs birojas nestrādās ar pietiekamu efektivitāti un nekontrolēs vidas darbinieku konkrētos iespējamos pārkāpumus. Judina kungs runāja par sistēmiskiem risinājumiem, nevis par konkrētām personālajām, kā to visu te gribēja trivializēt Zariņa kungs.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, pārstāvi no vienotības frakcijas, kas šeit aktīvi uzstājas, vienkārši sakot, mānās. Atcerēsimies pirms pāris gadiem, runājot par sistēmu, atgriežoties pie jautājuma par sistēmisku pieeju. Pirms pāris gadiem mēs izveidojām iekšējās izmeklēšanas biroju, iekšēt ministra pakļautībā. Toreiz viens no maniem priekšlikumiem bija, ka šis birojs uzraudzīs visas struktūras, tai skaitā to, kas skar gan knābu, gan finanšu policiju un tā tālāk, un tā joprojām muitu un tālāk. Vienotības frakcija toreiz šo te priekšlikumu neatbalstīja, neskāpēc. Jūs runājat par sistēmisku pieeju. Judina kungs, jūs esat jurists it kā ar lielu pieredzi, bet jūs līdz šim nesaprotiet, ar ko katrs nodarbojas, katrs no dienasiem, kādas ir funkcijas un uzdevumi knābam Un ar ko? Un ar ko nodarbojas iekšējais izmeklēšanas birojs? Un kur ir tā līnija, kad šīs funkcijas nepārklājas? Un kad viens dienas nemais otram? Un pats dīvainākais, jo jūs kā jurists būdams diskutējat par grozījumiem krimināla procesa likumā, kaut gan pamata likums, uz kura bāzes ir jāveic šie te grozījumi, jau sen ir pieņemts. Es aicinu atbalstīt krimināla procesa likumu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Man arī kaut kas neapmierina iepriekš pieņemtajā likumā. Bet tā kā Saeima viņi ir atbalstījusi, nu tad veiksim faktiski tehniskus grozījumus.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Kā deputāts no Saskaņas, es esmu pieradis šeit no šīs tribīnes saņemt personīga rakstura aizvainojušas komentārus, tanī brīdī, kad es uzdodu nepatīkamus jautājumus, uz kuriem nespēju atbildēt pēc būtības. Un tad sākas viss šī demagoģija. Es brīnos, kā šeit vēl netika pieslaugts Kremlis un vēl visas pārējās lietas. Jo tas ir tas brīdis, kad jūs parādat, kad jūs patiesībā esat izmisuši, kad jūs nezināt, ko darīt, ka jūs mētājaties savā telpā un nezināt, kur no viņas ir izeja. Un tad jūs nākiet un runājat visas šādas muļķības. Ja jūs gribējāt atbildēt par šo summu, kur tad viņa īsti ir, tad jūs varētu nākt un to pateikt. Jo dotie gadījumā jūs esat tie, kuri maina principus, dotie gadījumā jūs esat tie, kuri ir izmisumā un nezin, ko darīt. Jo mēs pretēji tam, ko darat jūs, mums ir ļoti konsekvences rīcība, mēs zinām, ko mēs darām, mēs par saviem vārdiem atbildam un arī zinām, kāda būs šī lietu virzība. Jūsu rīcībā tagad ir atbildība par to, kad, ko jūs esat atstrādājuši ar šo valsti, jo visus šos gadus jūs bijāt tie, kas bija atbildīgi par to, kādā situācijā mums ir korupcijas apkarošana un prevencija. Un tas ir tas, kur mēs pašlaik atrodamies. Šī nožēlojamā situācija. Un es ļoti ceru, ka kaut kas mainīsies, ka tas instruments, kas tagad tiek iedots vidam, ka vids būs spējīgs viņu arī pareizi izmantot. Ja viņš nebūs spējīgs izmantot, tad visdrīzāk būs jārunā par šīs koalīcijas ļoti beidīgām beigām. Un iespējams, ka tiešām jūs to varat pātrināt. Visa valsts no tā, es domāju, būs ieguvēja. Paldies.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Hosamam Abumeri.
Es neesmu jurists, bet man nāk prāta vienu lietu. Kā cilvēki var pārbaudīt sevi? Piemēram, Adamson kungs. Ja jums ir kungi sāpes, jūs varat uztaisīt sev kobru. Jūs zināt, kas nozīmē kobru. Ja, jums, ja cilvēki ir, piemēram, kaut kādas veidojums kaut kur, viņš pats griezīs vai viņš iet pie specialista. Un šeit tas pats. Ja vid vadītāja viņa paši kontrolē sevi, es nezinu, kā to viņa var veikt, kāda veida. Tādā gadījumā mums nevajag nekur nekādas inspekcijas, nekādas pārbaudīšanas mehanizmu, nekur. Lai visi pārbaudu sevi un lai visi katram par sevi domāt un viss kārtība valstī. Paldies.
Debati slēdzu vai ziņotais komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, karstas diskusijas gan juridiskā komisijā, gan šeit Saeimas sēžu zālē, bet valsts ieņēmuma dienestam ir, paši mēs esam uzdevuši uzdevumus, nu tad ļausim viņiem arī viņus pildīt. Komisija ir balsojusi atbalstīt grozījumus krimināla procesa likumā, tātad es lūdzu jūs godātie kolēģi arī atbalstīt grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma krimināla procesa likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 1 atturas 17 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikumus otrajām lasījumam lūdzu iesniegt līdz 26. jūlijam šī gada.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. jūlijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījums dzelzceļa likumā, pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, labdien, cienījamā priekšsēdētājas kundze, ministra prezidenta kungs, finanšu ministra kundze. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja ministra kabineta iesniegto grozījumu dzelzceļa likumā. Un konkrēti šis likums paredz to, kad uz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegts pamatojoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu līgumu, netiks attiecināts procentu vai līguma sodu maksājums. Nu, tas nozīmē saprotamākā valodā, kā pasažieru vilciens varēs nemaksāt sodu naudu Latvijas dzelzceļam par dzelzceļa infrastruktūras maksas laikā nesamaksāšanu. Izskatot šo jautājumu komisijā, juridiskais birojs norādīja uz vairākiem riskiem, tā skaitā pretruns ar privātu autonomijas principu, nu, ka, teiksim, vienam tirgus operatoram ir savādāk nosacījumi nekā citiem, un kad ārpus līgums slēdzēja pusēm ir kāda trešā puse, kas nosaka, kurš maksās sodu naudu, kurš nē. Tāpat likumprojekts tika iesniegts bez pārejas regulējuma, kas nozīmē, ka sanāk, kad arī ar atpakaļējošiem datumiem varēs dažādas sodu naudas norakstīt un tā tālāk. Un pēc ilgām un plašām diskusijām komisijā, tātad komisija nolēma šo likumprojektu neatbalstīt, un es arī komisijas vārdā aicinu kolēģis šo likumprojektu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Pareiz 5 minūtes palikušas, vai aizpildu kaut kā. Kolēģi, es daudzas gadus esmu nodarbojies arī ar dzelzceļa jomas regulēšanu. Un tos argumentus, ko jūs šodien dzirdējāt, viņi tik tiešām ir pamatoti. Tiek piedāvāts absolūti absurds risinājums tādā situācijā, kad mums ir dzelzceļa infrastruktūra, kur ir dažādi, daudz dažādi šīs infrastruktūras izmantotāji. Ar likuma spēku tiek piedāvāts noteikti vienam infrastruktūras uzmantotājiem pilnīgi citi nosacījumi. Turklāt nosacījumi, kurus būs pretēji ar likuma normām noteikti nosacījumus, kuri būs pretēji tiem līguma nosacījumiem, kurus viņš būs vienojies ar šo infrastruktūras lietotāju izmantot. Tas nozīmē, ka vispār nekāda tiesiskā paļāvība šī gadījumā vispār nestrādās attiecībā starp šiem diviem tiesību subjektiem. Un pasažieru vilciens varēs darīt da jebko, un viņam par to nekādi sodi nebūs jāmaksā. Kā radās šī absurdā norma? Šī absurdā norma ir radusies, cenšoties labot absurdo situāciju, kas ir radusies. Proti, pasažieru vilciena pārvadājumi parasti tiek dotēti. Pasažieru vilciens nav spējīgs samaksāt visu, precīzāk sakot, ja pasažieru vilcienam vajadzētu visu iekļaut biļetes cenā, šī biļetes cena būtu nesamērīgi dārga. Un tāpēc valsts ir uzņēmusies zināmu daļu šo izmaksu sekt. Savukārt valsts, lai gan viņi to ir izņēmusies darīt, viņi to nedara. Un tad rodās šis caurums, jo savukārt tālāk pasažieru vilciens nevar norēķināties par šo infrastruktūru. Un šo situāciju nebūtu pareizi risināt ar šādiem likuma grozījumiem. Viņi ir pilnīgi absurdi un situācija kropļojuši. Tāpēc pilnīgi pamatots ir komisijas viedoklis par to, ka šāds likumprojekts šādā izskatā tālāk nebūtu virzāms. Es aicinu atbalstīt komisijas pausto viedokli un norādīt šo likumprojektu.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas ziņotājs vēlas kaut ko vēl piebilst?
Jā, un komisijas vārdā, kā jūs teicu, es lūgtu noraidīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 68 atturas 5 likumprojekts ir noraidīts.
Paldies.
Jā, godātie kolēģi, pavisam drīz ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Thank you.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringols Balodis, Astrīda Harju, Aleksandrs Jakimovs, Artus Skaimiņš, Jānis Klaušs, Janīna Kursīta Pakuli, Inese Laizāne, Inese Lībiņa Igneri, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs un Jūlija Stepaņenko. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 12.